galab wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda galabtii oo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. Waa 4 bisha Diseembar ee sanadka 2024, waa 11:00, waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 iyo boggeena internetka ee voasomali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo, halmaan hadalku ma jirtee, taariikhduna waa 15 bisha Diseembar. Idaacadda galabtii wararka v o eda waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Xuseen Bare Aadan. qodobada aad idaacaddeenna galabtii wararka v o a ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan shirkii afraad ee qurbajoogta Soomaalida oo shalay lagu soo gabagabeeyey magaalada Muqdisho.
Shirkan qurbajoogta wuxuu daba socdaa 3 shir oo sanadkiiba mar la qabanayo, 3 sano lasoo dhaafay, uu kan hadda 4 ku yahay. Ujeedadiisana waxay tahay marba waxaa lasoo qaataa halku dhig la leeyahay qurbajoogta dalku soo noqotay, sidii iyagana loo wacyigeli lahaa, loogana faa'iidaysan lahaa xooggooda iyo maskaxdooda.
waxaa kaloo aan idiin haynaa barnaamijkii dhallinyarada,
bal waxaan ku soo qaadan lahaa uun maanso habaran bal waddee ka joog aanu saaban u bixiyay, laakiin kolkii dambe ereygay kusoo gabagabooweyso ayay dadku u bixiyeenu raggiiyo bilis xaawalay intii barataa bahdilan bay ku dhajeen markii dambe. Marka waxaa ku bilaabmaysaa bismillaahi beytka maansadiyo, waxaan bushimaha ku furay magaca boqolkeenna weyn, bareedhaha xaajadiyo wuxuu baabkeegu yahay
sidoo kale waxaad maqli doontaan falanqayn ku saabsan dheelitirka Soomaaliya ee siyaasadaha geeska. Xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad idaacaddeenna ku maqli doontaan. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. Maleeshiyaadka hubaysan ee mucaaradka Suuriya ayaa ku heshiiyey in la kala diro oo ay ku midoobaan wasaaradda gaashaandhigga, sida ay sheegtay wakaaladda wararka Suuriya ee Sana. Heshiiskan ayaa yimid kadib shir uu guddoomiyey hogaamiyaha cusub ee maamulka Suuriya, Axmed Asharac, kaas oo lagu go'aamiyey in maleeshiyaadkaasi la hoosgeeyo maamulka dowladda. Wakaaladda wararka a f b ayaa sheegtay in kulankaasi aanay ka qayb gelin wakiilo ka socda ciidanka dimuqraadiga Suuriya ee s d f oo ah ciidan ay hogaamiyaan kurdiyiinta taageersan ku taageerada ka helaan idhaahda Maraykanka, kuwaasi oo gacanta ku haya waqooyiga bari ee Suuriya. Toddobaadkii hore Al-Sharac ayaa sheegay in aanu ogolaan doonin in hub ay isticmaalaan cid aan ka amar qaadan dowladda. Waxa uu intaasi ku daray in tani ay sidoo kale khusayso ciidanka dimuqraadiga Suuriya ee s d f. Waxa uu sidoo kale hogaamiyaha cusub ee Suuriya sheegay in deegaanada ay kurdiyiintu maamulaan lagu dari doono hoggaanka cusub ee dalka, isagoo xusay in Suuriya aanay kala qaybsami doonin. Dhanka kale, wasiirka arrimaha dibadda cusub ee Suuriya, Ascad Shaybani, ayaa ugu baaqay Iiraan in ay ixtiraanto rabitaanka shacabka Suuriya iyo madax bannaanidooda. Al-Shaybani ayaa uga digay Iiraan in ay ka qayb qaadato fowdada ka jirta Suuriya, isagoo mas-uuliyadda cawaaqibka ah hadallada ay dhowaan jeediyeen madaxda Iiraan dusha ka saaray dowladda dalkaasi. Wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan, Cabaas Ciraaqji, ayaa ka jawaabay in ay weli goor hore tahay si loo qiimeeyo isbedelada Suuriya, isagoo sheegay in mustaqbalka uu wado amaba uu yeelan karo isbedelo badan. Waxaa xusid mudan in Iiraan ay taageero weyn oo dhinaca militariga ay u ahayd nidaamkii hore ee Suuriya intii lagu jiray dagaalkii sokeeye ee 13 sano socday. Kooxda xuuthiyiinta ee Yemen ayaa maanta Arbacaha ku dhawaaqday in ay gantaal bolistig ah ay ku rideen aagga Tel Aviv ee bartamaha Israa'iil. Weerarkan ayaa sababay in la maqlo qaylo dhaanta digniinta duqeynta, balse wax khasaare ah lagama soo sheegin. Militariga Israa'iil ayaa sheegay in gantaalka ka hor ay ka hor istaageen intii aanu soo gaadhin gudaha Israa'iil. Tan waa markii labaad oo ay kooxda xuuthiyiintu ay gantaal ku tuuraan Israa'iil muddo 2 maalmood gudahood ah, iyagoo sheegay in tallaabadani ay tahay taageero ay u muujinayaan falastiiniyiinta dagaalka kula jirta Israa'iil, sida ay hadalka u dhigeen. Intaasi waxaa dheer, xuuthiyiinta ayaa carqalad ku sameeyey marinbiyoodka muhiimka ee badda Cas iyo gacanka cadmeed, iyagoo weerar ku qaaday maraakiib ganacsi. Mas-uuliyiinta Israa'iil ayaa maalmihii lasoo dhaafay si cad uga hadlay halista kooxda xuuthiyiinta, iyagoo ballan qaaday inay tallaabo ka qaadi doonaan. Ruushka ayaa weerar xoogan ku qaaday magaalada Kharkiv ee waqooyi bari Ukraine subaxnimadii maanta oo Arbaca, iyadoo ay ku beegan tahay ciidda Krismaska, taasoo sababtay dhaawaca 3 qof iyo burbur xoogan oo soo gaaray warshadaha tamarta. sida uu sheegay guddoomiyaha gobolkaasi Oleg Zinkonbov. Kharkiv ayaa la kulantay 7 gantaal oo Ruushka uu soo riday. Ciidamada cirka ee Ukraine ayaa sheegay in gantaalada nooca Kalibr laga soo tuuray badda madow iyadoo oo bartilmaameedsaday gobollo badan oo ku yaala bartamaha bariga iyo koonfur bari Ukraine. Dowladda Ukraine ayaa ku dhawaaqday xayiraad ku saabsan isticmaalka tamarta si looga hortago saameynta weerarada Ruushka ee joogtada ah, kuwaas oo tan iyo bilowgii duulaanka bishii Februari 2022 dhaawac weyn u geystay kaabayaasha tamarta Ukraine. Xilligan Ukraine ayaa sannadkii labaad ku dabaaldegaysa Krismaska 25 December, iyada oo 7 bisha January hore loogu dabaaldegi jiray, taasoo ka mid ah go'aamada ay Ukraine u qaadatay si ay u khilaafto maamulka Ruushka. intaasna dhegeystayaal, waxaa nuugu idil warkii caalamkood kula socoteen laanta af Soomaaliga ee V O A. Dowladda Soomaaliya ayaa dhowaan wafdi u dirtay magaalada Addis Ababa ee Ethiopia. Wafdigaasi oo halkaasi u tagay si wadida qorshaha fulinta heshiiskii Ankara ee 12 December ay kala saxeexdeen madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed. Haddaba sidee dowladda ay u maareyn kartaa xaaladda gobolka sida isbahaysigii ay la samaysatay Masar iyo Eritrea iyo Ethiopia oo ay dhowaan heshiis kula saxeexatay Turkiga? Wariyaha V O A Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa su'aashaas iyo kuwo kale waxa uu weydiiyey wasiirka hore ee batroolka Soomaaliya Maxamed Mukhtar Ibraahim oo ka faallooda siyaasadda.
Kaa waxa uu gogoldhac u yahay xiriirka ama wadahadalka la filaya bisha Febraayo wixii ka dambeeyay inay ka bilowdaan oo raba xal waara in looga helo xiriirka Soomaaliya iyo Itoobiya, gaar ahaan sidii Itoobiya ay ku heli marinbadeed iyadoo la ixtiraamayo xurnimada madaxbanaanida wadajirka Soomaaliya ee sidoo kalena is-afgarad laga gaarayo qaabka ganacsi ee Ethiopia u isticmaali karto mar badeedkaas. Marka taas sidii wadahadalkaas markuu u dhici lahaa, dee waxaa lagu soo heshiiyey Ankara 12 December in arintan safkara laga gaaro. Marka waxa talaabadii ugu horeysay waxay ahayd in labada wadan ay xiriirkoodii ay soo celiyaan, ay xoojiyaan, sidoo kalena ay ka wada hadlaan qaabkii farsame ee hawshaas loo bilaabi lahaa.
Waxa ku soo beegmay tagida Addis Ababa iyadoo dowladdu Ethiopia maalinta ciidankeeda doosan qambaaraysay Addis Ababa ay ka jawaabtay waxaad mooday in arrinta gobolka wali gaar ahaan Jubbaland oo kale labada dowladood ay isku tuurtuurayaan sidoo u saameyn doona.
Runtii qarsoodi ma aha khilaafka u dhexeeya Muqdisho iyo Kismaayo inuu wali taagan yahay ama Jubbaland iyo dowladda federaalka inuu wali taagan yahay, sidoo kalena Ethiopia ay daraf ka tahay arrintaas. Marka taa wax qarsoodi ma aha, balse laakiin waxaa mar walba iska dhacaan marka laba wadan uu xiriirkoodu uu xumaado inuu soo hagaago isla markiiba hal mar waa badanaa ma dhacdo, way imaanayaa arrimo badan oo xagaldaacina oo khatar gelin kara hataa marmarka qaarkood ama inay istaagaan ama inay burburaan ee wadahadalada iyo dadaalada lagu wada. Marka waxaan rajaynayaa in dowladda Soomaaliya iyo Ethiopia ay maareyn doonaan in ay arrintii ay ku ballameen in wadahadalka laga galo, heshiis laga gaaro arrimahan marinbadeedka ee qayb tahay. Sidoo kale waxaan dowladda Soomaaliya looga maarmin, gaar ahaan dowladda federaalka, inay ayadana xiriirka iyo wada shaqaynta iyo kalsoonida soo celiso dowlad goboleedyada, sababtoo ah inta dad Soomaali isqilaafsan yihiin wadamada deeshayaha waxaa suurgal ah inay ka faa'iidaystaan fursadaas.
Marka siday dowladdu u qanci doontaa Ethiopia saameyn kula Jubbaland, Ethiopia loo arko inay garab tahay in haddana heshiisyo waaweyn oo mustaqbalka Soomaalida saameyn kule gaarinta badda sidoo u sii socon karaa wadahadalka?
Runtii waa isku qasban yahay. Ethiopia ma guureysa, anagana ma guureyna, wadaba labo wadan oo darisaan nahay. Anaga ayaa marka waxaa naga rabaa laba dowlad federaal, gaar ahaan laba dhinac, dhinacna inay kala heshiiday dadka Soomaaliyeed ee keenaya inay fursad Ethiopia u hesho inay armeer soo fargeliso. Sidoo kale anaga qaybta kale waxay tahay inaan laftigeena amnigeena sugano oo aan keeni karto inaan ka maarno baahida aan u qabno ciidan Ethiopia inay joogaan, iyo midda saddexaad oo ah inaan laftigeeda Ethiopia aan isku qasbannahay maadaama aan darisnahay inaan wada ganacsano oo dekadaheena ay ka faa'iidaystaan ayagana suuqooda aan ka faa'iidaysano.
Dadka siyaasadda falanqeeya waxay qabaan arrinta gobolka marka la fiiriyo Masar, Eritrea iyo Soomaali dhowaan waa tii casmar wax lagu gaaray. Heshiis kale ka dambeeyo la leeyahay u danayn maayo dowladahaasi, siday dowladdu isku wadi kartaa dhinacyadan gobolka ku loolamay markay timaado khilaafada siyaasadeed?
Runtii mar walba alliance-yadu way abuurmaan oo dee hadda ka hor waxaa jira 2018 in Soomaaliya iyo Ethiopia, Eritrea heshiis gooni ay galeen qayb kamaysan ahayn wadamada masar qayb kamaysan jabuuti qayb kamaayn hadana sidii xiriirkaasi la rabo uma burb waayo uma shaqeyn oo maanta waa ognahay eritrea ethiopia iskuma fiicna somalia ethiopia iskuma fiicna marka horta alliance-yada way guurguuraan oo de maslaxadaha markaas ayuu ku saleysan tahay marsa somalia way u baahan tahay in ethiopia ay la shaqeysato waa daba intee darsunaag uu ka dhaxeeyo ee ganacsan uu dhaxmaro sidoo kale masar waa wadan taariikh dheer somalia saaxiibtinimada ka dhaxeysay de wixii ayaga dana u gooniyana way ka wada shaqeyn karaan marka annaga waxaan u baahanahay in aan labadaas dhinacba sidii aan mid walba xiriir gooni ah aan u samaysan lahayn oo aan isku dheelitiri lahayn
waxaa sheegtay arrinta dowlad goboleedada khilaafkooda inuusan u danaynayn dowladaha dariska maxaa la gudboon dowladda madaxweyne xasan
waxaa isku qasban madashii in lasoo celiyo dowladda dhexe dowlad goboleeda in laysku raadiyo sababtoo ah ma aha oo keliya in ay saameyn ku yeelanaysaa arrimaha dibadda oo keliya waxay saameyn ku yeelanaysaa dagaalankii al-shabaab waxay saameyn ku yeelanaysaa dowladiskii waxay saameyn ku yeelanaysaa rajooyinka laga qabay in canshuuraha la mideeyo miisaaniyadda la mideeyo adeegyada la ballaariyo maana waxyaabo fara badan oo laga rabay madasha inay go-aan ka gaaraan dhammaynta arrimihii dastuurka ahaa arrimihii laysku haya khilaafaadka siyaasiga ah waaweyn ama siirga in go-aan la gaarso marka mar walba waa lagu qasban yahay in dowladda federaalka ay dhammayso khilaafaadka kala dhexeeya dowlad goboleedeed
aad ayuu u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa wasiirkii hore betroolka ee dowladda federaalk soomaaliya maxamed mukhtaar ibraahim oo u warramayay wariyaha v o eda cabdulqaadir maxamed cabdulle halkaad kala socotaanna waa laanta af soomaaliga ee v o a salaasadii shalay waxaa magaalada muqdisho lagu soo gabagabeeyey shirkii afraad ee qurbajoogta soomaalida shirka ayaa looga hadlayay kaalinta horumarka iyo maalgashiga ay qurbajoogtu ka qaadan karaan dhismaha dhaqaale iyo midka dowladnimo ee soomaaliya waxa ay ka qayb galay xubno badan oo qurbajoog ah waxaana gunaanadkii shirka laga soo saaray warmurtiyeed haddaba wariyaha v o e da ee magaalada muqdisho cabdilcasiis barrow ayaa muhiimadda shirkani waxa uu ka waraystay xogeeyaha joogtada ah ee wasaaradda arrimaha dibadda ah ee dowladda federaalka soomaaliya xamse xaadow
inshaalla aada u mahadsan tahay shirkan qurbajoogta wuxuu daba socdaa saddex shir oo sanadkiiba mar la qabanayay saddexdii sano lasoo dhaafay uu kan hadda afar ku yahay ujeedadiisana waxay tahay marba waxaa lasoo qaataa halka dhig la leeyahay qurbajoogta dalka kusoo noqotay sidii iyagana loo wacyigeli lahaa loogana faa'idaysan lahaa xooggooda iyo maskaxdooda shirkan maanta dhacay wuxuu ahaa shir runtii muhiim ah loogana dhigay thiim looga dhigay dibudhiska iyo xasilinta dalka sidoo kale higsiga soomaaliya quruxsan marka intaas ayuu ahaa ujeedkiisa
waa gartay wax dhan baad u samaysaan qurbajoogta iyo jaaliyadaha soomaalida inay la macaamilaan sidee qurbajoogta soomaaliyeed uu u soo jeedanaya inay dalka dib ugu soo laabtaan waxyaabaha hadda ugu badan indhaha ay ku hayaanna maxay tahay
runtii sidaa ka warqabtidba qurbajoogta waa lafdhabarka bulshada soomaaliyeed waad og tahay g b d-ga dalka inta ay ka yihiin waa dad soomaali ah fursad helay runtii markay fursad heleenna aanan iloobin dadkoodii iloobin biilasha soo diro markii hore biiladir unbay ku ekaayeen laakiin biiladirkii hadda way ka gudbeen waxay marayaan investment inay samaystaan ganacsiyada dalkan idoyinka xagga ay kusoo arkeen ay keenaan runtii dowladaha caalamkana waaba ku tartamaan qurbajoogta waxyaaba ku tartama waxaa kamid a waxaa la dhaho loogu yeero afka qalaad brainville maskaxdaas wanaagsan oo khibradda leh in inta dalka la keeno maskaxdaas laga shiilo mataqaana loo gudbiya dadka kale oo aan fursadahaas helin exposureka aan helin sidoo kale qurbajoogta waxyaabaha kaleo muhiimka ay dowladda soomaaliya ugu yihiin shacabka soomaalida ugu yihiin waxaa kamid ah runtii waa staris tusaale ahaan in aada lahaatid congress qof oo congresska maraykanka ku jira aad lahaatid wasiir kanada aad ku lahaatid golayaashaas dowladahaas kale aad ku lahaatid runtii waa extra waa wax aad u weyn dowlada runtii ama shucuub kale oo caalamka ka tirsan oo dalalkaas gaaray ayaanan fursadaas helin mataqaana oo aanan kamid noqonin si aan ku milmin oo siyaasadaas dhex gelin marka dadkaas staarka ah maxaa la dihi jiray in soomaaliya ay dib ugu soo noqdaan oo ay maxaa la dhihi jiray shacabka soomaaliyeed indhayba u yihiin si xoog leh loogu faa'idaysto sidii hore si ka duwan loogu faa'idaysto waa muhiim sidoo kale waxaan fursadan ugu faa'idaysanayaa runtii oo shirkan waxyaabihii kasoo baxay outcomekana qeyb ka ahaa soomaaliya waxay u dhaqaaqaysaa qof iyo cod qof iyo codkaas ay u dhaqaaqayso dadka runtii practicaly u arkay waa dadka qurbijoogta oo fursadaas helay jaalidaha iyo qurbijoogta soomaaliyeed dibadaha isku nool iyaga fursad waxay heleen lagu codeeyo qaab loo codeeyo yaqaano marka in intii dalkay kusoo noqdaan ay codeyntaas ka qeyb qaataan waa fursad kale maalgashi bisma ahan shaqa abuur bisma ahan laakiin even xitaa political systemka dalka iyo jihayntiisa qeyb ka yihiin
wayahay dhinacyo kala duwan aad ka fiirisay faa-iida qurbajoogta soomaalida ay u leeyihiin soomaaliya inay kusoo laabtaan laakiin su-aalaa taagan weli dad fara badan oo qurbajooga a isweydiinaya amniga soomaaliya waxay ugu laaban karaan xilligan meelaha qaar dagaalaa ka dhaca waxbaa la maqlaa qaraxyaa dhici jiray soomaaliya dad fara badan oo qurbajoogo soo laabtaa dhintay shirarkan aad weli samaynaysaan inta badan waxay muuqateen aad dalka a ku qabateen marka hal shir oo qadar a ku qabateen laga reebo maxaad dibadda u siin weyseen qurbajoogta joogta inaad soo qancisaan si ay usoo laabtaan
waa mahadsan tahay runtii dhimashada horta waa wax dee qoran waxaa dhihi jiray qofkii dee waqtigiisa la gaara ayaa dhimanayo laakiin safetyga soomaaliya labadii sano lasoo dhaafay waa aad ayuu u kabanayay maalin maalinta kadambe waa kasii fiicnaanaya hal mid oo lagu hagaaji karo safetygana waxaa kamid a horta in lagu soo wada noqdabo taas laftigeeda oo safetyga hagaajinaysa sababtu waxay tahay haddii nimanka argagixisada waxay rabaa wuxuu haya in dadka cabsi geliyaan oo cabsi lagu noolaado laakiin runtii muqdisho hadda dhib kama jiro gobolada intooda badan dhib kama jiraan meelaha incident waa ka dhacaa dowlad kastana intaas in la eg way haysataa haddaad tegta dowladaha caalamka ugu awoodda badan waxaa jiro ariel leeyahay ma la geli karo waa geto ariel la dhahayo laga cabsadaa jiro maxaa dhihi jiray lakiin haddana taas ma sababto in la dhaho dalkaas lama aadi karo ma sababto annaga problemkana haysto waxa waaye problem oo mediaha muddo ka hor ay abuureen imageka la haystaa wuxuu yahay soomaaliya marka la maqlaba dhulkii qaraxa uu ka dhacayo dhibaa ka dhacayo laakiin runtii taas cagsigeeda waayo soomaaliya waxay ka aman badan tahay dowlado badan oo runtii mugta ama africa ah ama dowlada meelo kale adduunka kaga yaalo ayay ka aman badan tahay maanta runtii shirka waxaa dalka loogu qabtay oo aan qurbaha loogu qabanin waxaa kamid ah in lagu dhiirigeliyo qurbajoogtii already intay soo noqotay dalkan investigareystay runtii weli jooga ka shaqaysta wax kasoo saartay kuwaas in lagu encourage gareeyo loona mahadceliyo la dhaho dowladda soomaaliya waa ku ogtahay waa ku mahadsan tahay maalgashigaa dalkan ku samaysay aaminaadii aad aamintay dalkaaga trastigaas aad la timid aada ugu mahadsan tahay in la dhaho way mudan yihiin wayna tahay qurba joogta wax dhan aan loo sameeyey wasaaradda ay u samaysay siyaasad dowladda iyo hirgelisyaa jiro oo la baasgareeyo siyaasadda qurba joogta ah qurbaha meelaha ay joogaanna waa lagu tagayna waana laga daba tagayaa marba ka baastigeenna iyo awooddeenna intaa la egnaa qaadi doona haddii aan la egno laakiin mar kastaba waa laga daba tegi doona
kaasi waxa uu ahaa xogeyaha joogtada ah ee wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliya xamse xaadow oo magaalada muqdisho ugu waramayay wariyaha v o eda cabdulcasiis barrow galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a xilli uu isu diyaarinayo inuu xafiiska la wareego wax ka yar hal bil ayaa madaxweynaha la doortay ee maraykanka Donald Trump waxa uu ku hanjabay in kanaalka Panama uu ku soo celin doono gacanta Maraykanka, waxaana uu soo cusboonaysiiyey baaqyo ah in jasiiradda Greenland uu ka iibsado dalka Denmark. Warbixin ayaa arrintan ka diyaarisay madaxa xafiiska v o a ee aqalka cad Batsy Wedkiswara ayaa waxa inoo soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
Greenland oo ah dhulka barafku daboolay ee Denmark ayaa mar kale noqday mid ka mid ah bartilmaameedyada madaxweynaha la doortay ee Maraykanka Donald Trump, axaddiina wuxuu magacaabay safiirkiisa cusub ee Denmark. Trump waxa uu ku qoray baraha bulshada, ujeedooyinka amniga qaranka iyo xorriyadda adduunka oo dhan Maraykanka ayaa dareemaya. Lahaanshaha iyo xakamaynta Greenland waa lama huraan, aan meelna looga leexan karin. Madaxweyne Donald Trump ayaa sidoo kale soo jeediyey axaddii in Maraykanka uu dib ula wareego kanaalka Panama, isagoo ku tilmaamay lacagta Maraykanka uu ku bixiyo adeegsiga marinkaasi maraakiibta muhiimka u ah inay tahay mid Maraykanka lagu furto. Waxa uu yidhi haddii mabaadiida labaduba kuwa aqlaaqda iyo kuwa sharciga aan si saxa loo raacin, marka waxaan dalban doonaa in kanaalka Panama lagu soo celiyo gacanta Maraykanka si buuxda, si degdega oo aan su'aal ku jirin. Laakiin madaxweynaha dalka Panama Jose Raul oo ka jawaabayey hadalka Trump ayaa sheegay in mitir kasta oo ka mid ah kanaalka uu sii ahaan doono dhul ay Panama leedahay. wuxuuna iska fogeeyey eedeynta Trump ee ah in kanaalka lacag badan uu ku soo rogo maraakiibta Mareykanka ee adeegsanaysa.
El canal no tiene control directo o indirecto ni de China.
Waxaa yiri qiimeynta lacagta lagu soo rogo maraakiibta ma aha mid si fudud isaga timaada. Waxaa loo soo maraa dhageysi furan, iyadoo la tixgelinayo xaaladaha suuqa, tartanka caalamiga ah, qarashka howlgalka, iyo baahida dayactirka iyo casriyeynta maranbiyoodkan Panama. Ra-iisul wasaaraha Denmark, Mette Frederiksen, oo iyana ka jawaabaysay hadalka Donald Trump ayaa tiri, Greenland ma aha iib. Baaq uu hore u soo jeediyey Trump intii lagu guda jiray muddoxileedkiisii hore oo ahaa in Mareykanku iibsado Greenland sanadkii 2019 ayaan waxba laga soo qaadin oo aan meel marin. Hadalladiisan ugu dambeeyey ee ka soo yeeray xilli uu isu diyaarinayo inuu u dhaarto xafiiska madaxweynaha Mareykanka 20-ka bisha soo socota ee Janaayo ayaa gelinaya qaar ka mid ah xulafada Mareykanka digtoonni dheeriya. Waxaa ka mid ah kuwa digtoonnida galaya dalka Canada oo uu Trump ugu yeeray ra-iisul wasaaraheeda Justin Trudeau sida inuu yahay guddoomiye gobol, isagoo soo jeediyey in Mareykanku uu nuugi karo kheyraadka dalka dhinaca waqooyi ay dariska ka yihiin, isagoo ku goodiyey inuu canshuur 25% ah ku soo rogi doono. Yoolka ugu dambeeya ee uu Donald Trump ka leeyahay waddamadani ma cadda, laakiin Isniintii ayaa wiilkiisa Eric Trump waxa uu soo dhigay baraha bulshada sawir la habeeyey oo muujinaya madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump oo bogga shirkadda Amazon ka iibsanaya dalka Canada, dhulka Greenland ee Denmark iyo kanaalka Panama.
Aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Olaad Xasan oo warbixintaasi nala socodsiinaya. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii dhallinyarada, waxaa magaalada Boorama ku soo diyaariyey wariyaha v o a da Haashim Sheekh Cumar Good.
soo dhawaada dhegeystayaal barnaamijka dhallinyarada maanta. Dhallinyarada barata balwadaha kala duwan waxay halis ugu jiraan inay nolosha ka dhacaan. Balwadahaasi oo ay ka mid yihiin kuwa ugu halista badan mukhaadaraadka oo muddooyinkan dambe ku soo badanaya magaalooyinka Soomaalida, abwaanada Soomaaliyeed ee dhallinyarada ayaa qaarkood suugaan ku cabiraan khataraha ay dhallinyarada u leedahay balwaddu, gaar ahaan mukhaadaraadka. Waxaana ka tiriyaan ereye suugaana oo ay kaga wacyigelinayaan halisaha badan ee balwadaha. Hal abuurada da'deer waxaa ka mid ah gabyaaga dhallinyarta ah ee waa Bari Cabdicilmi oo gabay suugaana ka tiriyey balwada.
Bal waxaan kusoo qaadan lahaa uun maanso habaran balwadee ka joog aanu saabanu bixi, laakiin kolkii dambe ereyay kusoo gabagabaabaso ayay dadku u bixiyeenu ragiya bilis xawalay intii barataa bahdilan bay ku dhajeen markii dambe. Marka waxa ku bilaabmaysaa bismillaahi beedka maansadiyo waxaan bushimaha ku furay magaca boqorkeena weyn, bareeraha xaajadiyo wuxuu baabkeegu yahay habaran balwadee ka joog, badweyntaa ha isku gelin unteedu ballaaran tahay warkeeduna baahsan yahay, barmuudada ha isku ridin balaayadu dhooban tahay adoo badqaboo fayow naftaada ha biime gelin, mawjada baaxaadagiyo butaacada ha isku furin, hayaanka bariiqda iyo baraad xumayay ku hodin, habaran balwadee ka joog nolosha bilowgeeda iyo baraadhe adoo ku jira buruudkeedu kuusan yahay barwaaqana laasiimo biileeyey sidii galay, webiga baalkeeda iyo ku taalla bustaan janno biyaha ku durduurato bildhaanteedu awan tahay, barkhada ku ahaatay iyo samaha ka boodino warhooy buuraha jinkiyo xumahayaan lagu bidbidin, habaran balwadee ka joog bohola lagu hoogayo hortaa boqolaal qabo raqdoodu ka buuxda iyo booraan ha ku dhicin madow, bowdiyaha laga loodsadee tallaabada beega iyo boqnaha ka heermino laxaadka ha beelino shanshada balow ha iska siin, habaran balwadee ka joog baagana ha u raqlayn baraarkii halaabaye barqadu la fogaatay siduu burcaleen la iyo biciid ugu heelanaa gobolka baaxsoora iyo banaan ugu galay cidle akuya baridiisa iyo baruurta u loogayay gadiisa ha u bulane ka baaqso shalaytado nasiibka bilkeediyo bariya ay haga dhow shilalkii birta loo dhigay wadkeedu bakaarayo bartaygu halaag masiyo baydi lagu geejin laa toqontii barka sooxday ee bilaawaha keensatiyo hanaqan badawgi istilay habaran balbadee ka joog waalidkii ku barbaariye raxmaanka beeraye burcadka naxariista iyo baxnaanada kugu habe baalasha indhahooda iyo bu'doodiyo nuurka iyo naftooda barkaa jeclaa kuwii ku beer nuglaa murugaha ku beerino bogooda walaaca gelin dadaalkay kugu baxsheen waxaan barku oolin iyo biyuhu coludhaanshay iyo bilaash ha ka dhigin cidlaha ha ka dhigin cidlaha kulley eedna intaas ahayd way dheereed
abaan waa beri muddooyinkan dambe waxaa jira oo bulshada soomaaliyeed ku soo batay tahriibka ma jiraa maanso aad kaga hadlayso tahriibka iyo dhibaatada uu ku hayo bulshada soomaaliyeed
kulley haashimow waxyaabihii dee bulshada dhib ku ahba qofka halabowrkii kulley waa kameraman ama waa qof sawir qaada saa darteed saameyn ayay ku leeyihin bal haddana waxaan marar aan kala hadlay oon ka hadlay xagga daljacaylka iyo inuu qofku dibad ku noolaado dibad la orda inaan wax qiima ah aanay lahayn in loo tahriibo wuxuu yidhi markaasi maahmaasada waxay ahayd maahmaah da weyniyo anoo maahmaah de kulley adeegsane maahmaah da weyniyo dabuub hore waxay tidhi saddex kuma daryeelaan waana lagu duloobaa murtidaa duxdeediyo duuggeeda dhaxalka ah dawdar baa korxaadshee haddii aan ku daadego mahubsadaa dayaamo durdurada ku jeedhe macnahana ku sii daro dabadeed halkaan rabo darka uga aloosoon doobta uga garaacoon kulbadarin ku joogsado deelka hore wuxuu yahay dumartaa dumaashee dirqi xaal ku yimid iyo dantu kugu jujuubteen damac iyo jacayl iyo beex iyo kalgacal iyo dookhaagu kuu xulan marna kuma dar yeeshee dubaaqaaga taageli deel kale wuxuu yahay waa doqon sokeeye ah midnimada duleed iyo danta guudnimaan jirin dubba geeri dhaantiyo damiinnimana waa ceeb deel kale wuxuu yahay waa halkaan daniyayeen dulucdiyo ujeeddada u soo duur xulaayeen kula soo digriyaye ruux dibad u dhoofo qal shisheeye magansaday dullinimo la kulanto dubka lagu dhaliiliyo daal iyo dhibaatiyo dimindaabyo mooye deeq iyo wanaag iyo marna darajo kuma helo dawarsuu ku nool yahay dhaqan hadalkii daayo dawgii xabiibkiyo diintana xor uma aha shan kastuu dadaalo karti doore leeyahay danab yahay malliica duhur iyo habeennimo daaraha shisheeyiyo daarad kale nin maydha diwaan lagu xasuustiyo taariikh duugga kama tago daayartii dhulka igaay ruux dibad u dhoofo dal shisheeye magansaday degalkuu lahaa iyo kiisana ka door biday waa sida dameer lumay reero kale dushoodiyo ku dib jiray daleedoon dilaagii libaaxiyo dugaag laga xerayno baadi dayacan weeyaan waxa dulucdu ay tahay dal shisheeye weligii marna kuma dar yeele dunidaba dhammaanteed haddii laysku wada daro ninba dooxadiisiyo ducdiisa u sharaf badan dalalka galbeedkee dunida u horeeye daruuraha korkoodiyo dayaxa u baqoole xidigaha la darise damaashaada heegadu dadka kama sandheere dadaal bay ku gaadheen muruqay durraanteen maskaxday daruursheen waxaan uga dan leeyahay dahabkiiyo badroolkiiyo macdanteenna dihineen welidaah laga furin darsi aanu baranno lagu soo bogdooxiyo dalkeenna dalkeenna inagu filan kolley haashim way dheer tahay laakiin intaasaan kolley kasoo qaadan lahaa
haashim sheekh cumar good v o a boorama intaas waxaynu kusoo gunaanadeenaa kuna soo gabagabeynaa barnaamijkeenii dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo uu boorama idinka soo diyaariyey anigoo haashim sheekh cumar good tan iyo kulantideenna dambe waxaan idinkaga tegayaa dhegeystayaal sidaas iyo nabadgelyo
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington dadka reer cameroon ayaa sanadka soo socda u dareeri doona goobaha codbixinta si ay u doortaan madaxweynaha soo socda doorashooyinkii hore ee ka dhacay dalkan afrikada dhexe ee ku yaala waxaa hadheeyey warar been abuur ah oo baahsan markan saxafiyinta iyo xirfadlayaasha warbaahinta ayaa sheegaya in ay qaadayaan tallaabooyin ay uga hortagayaan ama lagu joojinayo faafista wararka beenta ah. Injonga Danato ayaa warbixintan ka soo diray Buea, Cameroon. Ibrahim Xasan Danduray ayaa inala socodsiinaya.
Abo Vanessalizi oo ah abuuraha barta bulshada ee magaalada Buea, caasimadda gobolka Koonfur Galbeed ee Cameroon, ayaa ka dhex mushaaxaysay baraha bulshada markii ay soo baxeen warar been abuura oo sheegayay in madaxweynaha Cameroon Paul Biya oo 91 jir ahaa uu dhintay. Vanessalizi ayaa ka shakiday in warkaas uu ahaa mid been abuura, balse madaxweynaha ayaa dalka ka maqlaa. Dowladduna ma soo saarin wax war ah oo ay ku beeninayso xanta laysla dhex wareegayay muddo bil ka badan. Madaxweynaha ayaa xilliga booqasho ugu maqnaa Shiinaha, laakiin sheekada dhimashadiisa beenta ahayd ayaa si xooliya u faaftay oo baraha bulshada qabsatay. Inkastoo aan doonayno isbeddel, haddana weligay cidna uma rajaynayo inay dhimato. Wararka xanta ah ee laysla dhex maray ayaa waxaa bilaabay koox goon u goosad ah oo kasoo horjeeday madaxweyne Biya oo ka shaqaynaysay sidii Cameroon ay ugu samayn lahayd gobol ku hadla afka Ingiriisiga. Batata Boris Karloof waa maareeyaha saldhigga CBS ee magaalada Buea ee Koonfurta Galbeed ee Cameroon, waxaana uu wacad ku maray inay la dagaalami doonaan beenta, isla markaasna ay bixin doonaan warbixin saxa, gaar ahaan marka ay soo dhowaato doorashada 2025. Waxaana uu sheegay in ay ku qaadatay in ka badan 5 sano intii uu ku jiray hubinta warbixinada. Waxaan durba isu diyaarinayaa nafteyda inaan wax ka qabto macluumaad kasta oo khaldan oo doorashada soo socota la xiriira ama la baahiyo. Julian Boko waa tafatiraha guud ee TV-ga DMR ee magaalada Buue, waana hormuudka xaqiiqa baarayaasha gobolka. Waxa uu la socday kooxo goon oo goosad ah iyagoo isticmaalaya warbaahinta bulshada si ay u marin habaabiyaan dadweynaha xitaa arrimaha shaqaalaha ee ku lug leh kooxda kubadda cagta qaranka ee Cameroon.
When the Lions went to Cote d'Ivoire for the African Nations Cup day, the Indomitable Lions were there. Rumor pedras had it that Jack Clinton had resigned from the squad.
Markii kooxda qaranka ee libaaxyadu ay aadeen dalka Ivory Coast koobkii qaramada Afrika, xanta ayaa sheegaysay in laacibkooda Clinton Moore uu iska casilay kooxda. Kuwa intaasi sii faafinayana waxay ahaayeen dagaalyahanada goon u goosadka. Tan kuma dhicin si khalad ah. Kas ayaa loo sameeyey oo looga shaqeeyey si dadka loo marin habaabiyo oo cayaaryahanka loo subca dilo. Karloof ayaa qaba in la dagaalanka macluumaadka been abuurka ah ay tahay wax aad u adag, sababtoo ah waxaa xadidan maalgelinta lagu sameeyo, khataraha amniga, iyo xadidnaanta helitaanka macluumaad lagula dagaalamayo beenta ama ciddii xaqiiqada ku sheeg lahayd.
I have gone to the regional delegation of transport to ask for statistics of registered cars.
Waxaan aaday hay-adda gaadiidka gobolka si aan u weydiiyo tirada gaadiidka Koonfur Galbeed Cameroon ka diiwaan gashan, gaar ahaan magaalada Buea. Waxaana laygu yiri intii xogta laysiin lahaa waddada istaag oo tiri baabuurta soo maraysa. Khubarada saxaafadda ayaa ku boorinaya dadka baara xaqiiqada wararka ama hubiya inay sii wadaan la dagaalanka wararka been abuurka iyo ku celcelinta warbixinada mas-uuliyadda leh ee runta ah. Kingsley Nijanga waa professor saxaafadda ka dhiga jaamacadda Buue.
You have to keep pushing for laws that will guarantee for access to information.
Waa inaad sii wadaa inaad riixdo sharciyada damaanad qaadaya helitaanka macluumaadka saxda ah. Dalka Cameroon, dastuurka ayaa taasi dhigaya, laakiin weli sharcigaasi xogta galaangal uma lihin oo nooma sahlayo helista macluumaadka aan doonayno. Sida meelo kale oo dunida ahiba ka jirta, suxufiyiinta halkan jooga ayaa sheegaya in warbaahinta bulshada ay tahay isha koowaad ee macluumaadka qaldan ee Cameroon, faafistoodana ay sahlan tahay aadna ay uga dheereyso warbaahinta caadiga ah sida raadiyaasha iyo telefishinada.
aad ayuu mahadsan yahay Ibraahim Xasan Daanduray oo inala socodsiinayay warbixintaasi. halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee V O A. xiriirka u dhexeeya Hindiya iyo Shiinaha ayaa soo hagaagayay tan iyo bilowgii sanadkan sii dhammaanaya ee 2024, iyada oo labada dhinac ay dib u celiyeen qaar ka mid ah ciidamo labada dhinac ah oo isku horfadhiyey sohdinta buuraleyda Himalaya. laakiin falanqeeyaasha ayaa sheegaya in kalsooni darrada u dhexaysa labada waddan ee ugu weyn Aasiya ay caqabad ku noqon karto soo celinta xiriirka wanaagsan ee hore u dhexayn jiray. warbixintan waxaa magaalada New Delhi ka soo dirtay wariyaha V O A da Anjana Basrija, waxaa inoo soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur.
kadib markii ciidamada Hindiya iyo Shiinaha ay ka baxeen laba goobood oo ku yaala xadka Himalaya ee lagu muransan yahay, ayuu wasiirka arrimaha dibadda ee Hindiya baarlamaanka u sheegay in xiriirka labada dal uu sameeyey waxoogaa horumar ah, balse uu carabka ku adkeeyey baahida loo qabo xasiloonida xuduudda. waxaa cad in ilaalinta nabadda iyo xasiloonida deegaanada xuduudda ay tahay shuruud horudhac u ah horumarinta xiriirkeenna. inkasta oo laga yaabo in ciidamadu ay ka baaqsadeen iska horimaad toos ah, haddana 10,000 oo askari ayaa weli jiilaalkii shanaad aag uga jira xadka Himalaya. sawiraan siin waa profesor wax ka dhiga macahadka daraasaadka caalamiga ah ee jaamacadda Jawaharlaal Nehru. niyadda ka jirta xuduudda fakirka sare, tilmaamaha muujinaya howlgallada dagaal ee xadka ka jiray 4 sano intaba waxa ay muujinayaan diyaar garowga dagaal. sidaasi daraaddeed, dib u soo celinta howlgelinta waqtiga nabadda waxa ay noqon doontaa howlgal maskaxeed iyo qaabdhismeed, taas oo mar kale qaadan doonta waqti. wadahadallo diblomaasiyadeed oo heerkoodu uu sarreeyey ayaa dib u bilowday kadib markii hogaamiyeyaasha Hindiya iyo Shiinaha ay markii ugu horreysay muddo 5 sano ah kadib ay shir laba geesood ahaa yeesheen bishii Oktoobar. kulankaas ayaana lagu qaboojiyey xiisadihii ka dhashay dagaalkii Hindiya iyo Shiinaha ku dhex maray xadka labada waddan sanadkii 2020. Shiinaha ayaa sheegay in uu diyaar u yahay in uu Hindiya kala shaqeeyo kor u qaadista kalsoonida labada dhinac, laakiin New Delhi ayaa arrintani taxadar ka muujinaysa sida ay sheegeen dadka wax falanqeeya. waa kan mar kale sawiraan siin. arrimaha xuduudaha la xiriira waa wax ay Hindiya rabto in ay marka hore wax ka qabato, kadibna ay u gudubto inay ballaariso xiriirka guud ee Shiinaha. iskaashiga dhaqaale ayaa noqon kara mid si sahlan ku dhaqaaqa, waayo Shiinaha waxa uu doonayaa in uu soo galo suuqyada soo koraya ee Hindiya, halka New Delhi ay u baahan tahay wax badan oo Shiinaha laga keeno iyada oo doonaysa inay noqoto xarun wax soo saar. wasiirka arrimaha dibadda ee Shiinaha ayaa ka codsaday New Delhi in ay dib u soo celiso duulimaadadii tooska ahaa ee la hakiyey intii uu socday cudurkii COVID-19. wuxuu kaloo codsaday in la fududeeyo dalku galka Shiinaha. Hindiya waxa ay xayiraad saartay maalgashiga Shiinaha iyo viisaha. Harsh Bant waa ku-xigeenka macahadka cilmi-baarista ee Observer ee magaalada New Delhi.
The economic ties perhaps will continue to evolve much more in a much more accelerated manner.
xiriirka dhaqaale waxa laga yaabaa in uu u kobco si dhaqso ah. waxaa sidoo kale dhici karta in Hindiya ay aad u muujiso dabacsanaan ku aadan furitaanka suuqyadeeda ama furista qaybo gaar ah. Panti waxa uu sheegayaa in boorka jafista xiriirka Hindiya iyo Shiinaha uusan saameyn ku yeelan doonin xiriirka dhow ee ay New Delhi la leedahay Washington. marka laga soo tago walwalka Hindiya ee xadka Himalaya, New Delhi waxay sidoo kale ka walaacsan tahay joogitaanka Shiinaha ee sii kordhaya ee badweynta Hindiya. waa kan mar kale Harsh Pant.
You also have this the sense that both India and the US want a certain kind of an Indo-Pacific.
waxaa sidoo kale jira dareen ah in Hindiya iyo Mareykanku labaduba ay rabaan nuuc ka mid ah Indo-Pacific, nuuc ay iyagu rabaan oo juqraafiga aaggaasi ah, kaas oo xor ah, dheelitiran, furfuran oo cadaalad ah oo loo dhan yahay. siyaabaha qaarkood fikradahaasi waxa ay sii wadi doonaan in ay kor u qaadaan xiriirkooda. inkasta oo ay jiraan kala duwanaansho ku saabsan xiriirka saaxiibtinimo ee Hindiya la leedahay Ruushka, falanqeeyayaasha ayaa sheegay in Washington ay sii ahaan doonto saaxiib muhiim u ah New Delhi. Wasiirka arrimaha dibadda Hindiya ayaa dhowaan sheegay in xiriirka kala dhexeeya Mareykanka uu yahay mid weyn oo muhiim ah.
Aad ayuu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur oo warbixintaasi inala socodsiinayay. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Dhulgariirkii badweynta Hindiya ee cabirkiisu ahaa 9 magnitiid iyo tsunamidii la socotay ee dhacday 26-kii bishii Diseembar 2004 ayaa in ka badan 230,000 oo qof ku dilay 15 dal. Gobolka Aceh ee dalka Indonesia ayaa ahaa ubucda waxyeelada. Wariyaha V O A Ahdiyaan Utama ayaa 20 kadib warbixintan ka diyaariyey waxyaabihii laga bartay masiibadaasi taariikhiga ahayd. Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa inoo haya faahfaahinta.
20 kadib dhulgariirkii weynaa ee badweynta Hindiya iyo tsunamidii ayaa burbur u keentay gobolka Aceh ee dalka Indonesia, iyadoo qaar ka mid ah xusuusta dhacdadaasi ay weli halkaasi ka muuqdaan. Waxaana ka mid ah doon kalluumaysi oo ku duldegtay guri ku yaalla caasimadda gobolka Banda Aceh. Masaajidka Raxmatullah oo qiyaasii 500 oo mitir u jira xeebta ayaa ahaa dhismaha keliya ee taagnaa kadib markii hirarka biyuhu ay ku dhufteen. Dhammaan dhismayaashii kale ee ku xeernaa ayaa burburay. Masaajidka ayaa hadda dib loo dayactiray, laakiin gees ka mid ah ayaa weli lagu xasuusanayaa tsunamidii 2004. Waa kan Zakariya oo ka tirsan maamulka masaajidka Raxmatullah. Tani waa dhaxalka jiilasha mustaqbalka, sababtoo ah caruurteenna xitaa ma yaqaanaan waxa tsunami ay tahay, ma aysan wajihin weligood. Taa beddelkeeda, Dalisa Fitri Raxmadani ayaa la kulantay. Waxa ay ahayd 7 markii muujado waaweyn ay soo jireen ilaa gurigooda oo 8 kilomitir u jiray badda, waxaana ku dhintay xubno ka tirsan qoyskeeda, iyaduna waxa ay weysay lugteeda. Cabsi xaddaaf ah ayaan dareemay, ma ahan oo keliya muujadaha xoogga badan, laakiin dhulka laftiisa ayaa waday inuu gariiro. Raxmadani ayaa hadda u ololeysa u sii diyaar garowga musiibooyinka. Waxa aan ogahay marka ay musiibo dhacdo waxaa jiri doona argagaxyo kala carar, laakiin dhammaanteen hadda waan qorsheyn karnaa taasi oo ay ku jirto in la abuuro goobo dadku ay gabaad ka dhigtaan. Laakiin qaar ka mid ah dadka ayaa ka walaacsan in wax ku filan aan laga qaban si loo hagaajiyo u diyaar garowga gobolka ee musiibooyinka. Rayhan Lubis waxa u doodaa u diyaar garowga musiibooyinka. Dugsiyada Aceh weli manhajkooda kuma aysan darin sida loogu diyaar garoobo musiibooyinka, bal qiyaas 20 ayaa laga joogaa. Hay-adaha dowladda iyo ururada aan dowliga ahayn ayaa waxay mararka qaarkood qabtaan munaasabado ku saabsan xakamaynta waxyeelada musiibooyinka si bulshada ay wax u baraan, laakiin khubarada ayaa ka walaacsan in tani aysan ku filnayn. Riina Suryani Oktari waxay la shaqeysaa xarunta cilmi baarista tsunami iyo dhimista waxyeelada musiibooyinka ee jaamacadda Shiyaaye ee Banda Aceh. In dadka la baro u diyaar garowga musiibada waa mid waara marka lagu daro waxqabadyada jira. Marka ay tahay dhacdo hal mar ah, dadku runtii ma xasuusan karaan. Si ay uga hortagto khasaare kale oo ballaaran oo dad badan ay ku dhintaan musiibo timaada mustaqbalka, hay-adda maaraynta musiibooyinka Aceh ayaa waxa ay dejisay kaabayaasha badbaadada. Hadda waxaa jira calaamado waddooyinka ah oo muuqda iyo weliba guryo ammaan ah oo dadku ay gabaad ka dhigan karaan. Waxaa kale oo jira 10 qalabka digniinaha xilli hore sii bixiya ah, kaasi oo ku xiran seeriga digniinta ee tsunami oo ku rakiban hareeraha Aceh. Fadmi Ridwan waa madaxa saadka ee wakaaladda maaraynta musiibooyinka Aceh.
Ketika sesuatu mudah-mudahan jangan terjadi, kita siap.
Haddii ay wax dhacaan, waa inaan u diyaar garoonaa inaan tallaabo qaadno. Ugu yaraan tan waxaan ka faa'iideysan karnaa waxa loogu yeero waqtiga dahabiga ah. Waqtiga dahabiga ah waa inta u dhaxaysa waqtiga uu qofku haysto marka uu dhulgariir ku dhaco ilaa inta ay ka imaanayso tsunamida. Khubarada ayaa sheegaya in 2004 dadka deegaanku ay haysteen inta u dhaxaysa 15 ilaa 30 daqiiqo si ay uga baxaan aagga tsunami. Iyadoo mas-uuliyiinta halkan ay sheegeen in horumarku uu gaabis yahay, waxa ay sii wadi doonaan inay ka shaqeeyaan hadafka hadda ee ah abuurista kaabayaasha, taasi oo u ogolaanaysa qof walba inuu ka badbaado halista haddii ay yimaadaan muujado dilaa ah.
aad ayuu mahadsan yahay maxamed bashiir cabdiraxmaan oo inala socodsiinaya warbixintaasi. Halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga v o a. haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii dooda gaaban, waxaa muqdisho kusoo diyaariyey wariyaha v o a da cabdilcasiis barrow.
dhallinyarada soomaalida ee siyaasadda u hanqaltaagaya waxay noqdeen kuwo sannadihii ugu dambeeyey aad u soo kordhayay. taasi waxaa sabab u ah sida dadka qaar ay qabaan isbeddelada nidaamka dowladnimo ee soomaaliya oo saamaxaya da'yar fara badan inay fursado ka helaan, qaarkoodna ay horey u galeen golayaasha kala duwan ee dalka looga arrimiyo iyo sidoo kale maamul goboleedyada. dhinaca kale, waxaa jira dhallinyaro fara badan oo aqoonyahana oo ku doodaya in loo baahan yahay in da'yarta aanay siyaasadda u wada jeesan, taa beddelkeeda ay xoogga saaraan isbeddelka tiknoolojiyada, ganacsiga, iyo sidoo kale waxyaabaha kale ee horumarka u leh nolosha sida waxbarashada iyo caafimaadka. haddaba arrintan dooda ah ee dhallinyarada, marka la fiiriyo labadan dhinac, tee xoog badan, dooda gaaban ee maanta ayaan ku eegi doonaa. waxaan ahay cabdilcasiis barrow oo jooga magaalada muqdisho, waxaana igala qayb galayaa dooda gaaban maanta cabdulaahi yuusuf iyo weliba cawil saciid oo labadaba ka mid ah daayarta aqoonyahanka ee muqdisho jooga. cabdulaahi yuusuf ayaan ku hormarayaa. cabdulaahi, marka hore soo dhowow, marka la fiiriyo dhallinyarada inay siyaasadda wada eegaan, adiga maxay kula muuqataa?
cabdicasiis, aad aa maadsan tahay. horta muddooyinka dambe horta aada oo soo badantay arrintan in dhallinyaradii dhan dhanka iyo siyaasadda ay aadaan oo dhammaan dhallinyaradii ay noqdaan wada siyaasi. horta arrintan waxaan isleeyahay laba arrin ayaa u sabab ah in arrintii ay siyaasadda ay aadaan. kow, in dhallinyaradii ay u arkaanbo in siyaasi ila noqdo in laga macaasho micnaha. tan labaad waxay tahay in dhallinyaradii ay arkeenbo xildhibaanadii dhalaalkooda iyo in siyaasadda ay tahaybo wax keliya laga macaasho ay tahay. marka arrintaas ugu wacan isleeyahay in dhallinyaradii dhan ay aadaan dhanka iyo siyaasadda, iyadoo ay heli karaan shaqooyin kala duwan, ganacsi iyo, laakiin mar rabaanba dhammaantood waxaa u cad in siyaasadda ay noqdaan. ninka siyaasiga waxaa u arkaanba inuu yahay nin hantiile ah.
waa gartay cawil saciid, ood arkaysaa dooda cabdulaahi yuusuf, arrintaas maxaad ka dhigi lahayd?
anigu waxaan aaminsanahay in dhallinyaradu ay siyaasadda ku biirto, waxaan aaminsanahay waxa ay qeyb ka yihiin in dalka la jiheeyo. dhallinyaradu sidaan ognahay waa tamarta iyo indhaha dal kasta uu leeyahay. waxaan ognahay in dal kasta uu ka dhaco khaladaad siyaasadeed oo ay geystaan ama gabadfalle ay geysanayaan siyaasiyiinta dalkaas. marka si loo jiheeyo dalka oo qaladaadka siyaasadda loo saxo oo bulshada loo hago ayay qeyb ka tahay isleeyahay in dhallinyaradu ay ka qeyb qaataan siyaasadda dalka. waxaa ognahay in dhallinyaro fara badan ay sanad kasta ka aflaxaan jaamacadaha ama goobaha waxbarashada, dhallinyaradaas oo baratay siyaasadda. dabcan waxay dhallinyaradaas siyaasadda u barteen, waxaa loo baahan yahay in marka dhallinyaradaasi ay dalka qeyb ka yihiin maalin walbo waxa waaye waa wax soo baxayo oo soo kordhayo, waa ubax soo kordhayo. marka sidaas darteed in dalka ay dhallinyaradu siyaasadda ay ka mid noqoto ama ay ku biirto, waxaan aaminsanahay waa wax loo baahan yahay, maadaama dalku uu yahay dal dimuqraadi ah oo xorriyaddu ay furan tahay mar walbo, qof walbana codkiisa uu leeyahay. maadaama soomaaliya hadda sida la sheegay ay ka qeyb qaadanayso ama ay qeyb ka noqonayso wadamada dadkooda qofka codkana ay ku codeeyaan, waxaan aaminsanahay arrintaasi waxay qeyb kasii noqon doontaa in dhallinyarada waxbaratay looga faa'iideysto inay siyaasadda bulshada ku hagaan.
waata cabdullahi yuusuf, waad arkaysaa dooda cawil, maxay kula muuqataa dhankaada?
ana ahanteeda horta meel ahan in wiil dhallinyaro ah uu lagu aamino siyaasadda dalka, sababtoa dhallinyaro waaye wuu fudud yahay, weli cilmi badan uma lahaan siyaasadda. hadda ugu yaraan qofka marku uu jiro 60 jir 70 jir markaa siyaasa wuu qabi karaa, laakiin nin da'yar ah haddii loo dhiibo xukun waa dareemi kartaa waxyaabaha ka dhali karo. hadda waad arkaysaa magaalada inta badan waxaa jira dhallinyaro firfircoon oo shaqooyin loo dhiibay, marka dhallinyaradaasna cabasho ayaa ka timaada, sababtoo ah dhallinyaradu way fudfudud yihiin. shaqada marka ay qabanayaan had waxaa waaye fudfudeed iyo waxyaaba qaar way ku degdegaan. marka aan maslihi in dhallinyarada inay xilligan ay ku biiraan siyaasadda iyo waxaa siyaasi inay noqdaan, taasi xoogoo dhibaato ay ku tahay.
cawil, dooda dhinacaada waxay ka xoogan tahay dhallinyarada iyo siyaasadda, laakiin cabdullahi yuusuf waxa uu leeyahay iyadoo aan khibrad la helin, dhallinyaradu aanay faham buuxa ka qaadan hanaanka iyo kala sarreynta hay-adaha dowladda, xitaa iyagoo fahan ka lahayn inay meesha sare ay ka bilaabaan, waa mushkilad kale oo xalinteeda xitaa ay dhibaato badan noqon doonto. sidaas uu ku doodaya. soo arrin gar ah oo dhallinyarada adigoo kala qaban karta maaha?
ma aaminsani taas. waxaan aaminsanahay Soomaaliya maalintii xurriyadda qaadatay iyo maalintii halgankii gobolnimadoonka Soomaaliya ay u guntantay in intaas wax ka shaqeynay inay ahaayeen dhalinyaro in ragii siidka ka dagaalamay ay ahaayeen dhalinyaro SWL inay ahaayeen dhalinyaro ragii hortabinta u lahaa in dalkani meesha maanta uu joogo soo gaaro inay ahaayeen dhalinyaro ragii ka qayb qaatay in ololii horumarinta reer miyiga iyo waxbarashada iyo jiheynta siyaasadda dalka 20-kii sano ee la soo dhaafay inay ahaayeen dhalinyaro aan sax darteed ma aaminsanid dhalinyaradu haday wax barato oo siyaasadda ay dhex gasho waxa aaminsanahay dabcan in ay bulshada wax weyn u tareyso oo ay maxaa la yiraahdaa qayb weyn ay ka qaadan doonto dib u dhiska dalka
ee Cabdiraxiis Farkaysa wuxuu leeyahay awil dhalinyarada waxyaabaha ay soo qabteen ayaa muuqda oo wadanka wali dhaxal u ah haday noqon lahayd taariikhdii halganka haday ay noqon lahayd taariikhda isbeddelada dimuqraadiyadda iyo maamulkii militariga ee Soomaaliya soo maraba waxa horfiiq u ah dhalinyaray ay ahaayeen oo leeyahay marka maanta samata bixinta in ayaga laga raadiyo waa muhiim awl sidaas uu ku dooday aadna waxa leedahay qibrad hal raadiyo
maya horta dhalinyaradii xilligaas halgamaysay waa dhalinyaro isku xiran iyo waxyaabo badan dalku soo kordhin laakiin dhalinyarada maanta muuqata joogta horta ma ahan dhalinyar dadkaasi loo barbardhigi karo dadkaasi waa dad isku xiran dhalinyaro wax fahmay dhalinyaro waxa waay oo gumeysi inay iska qaadaan garteen waa laakiin dhalinyarada maanta waxay rabaan ba kaliya in siyaasadda ay galaan ay macaashaan oo nolol wanaagsan ay ka gaaraan kaliya ay fiirinayaan laakiin ma fiirinayaan in gumeysi iska qaadaan in dalka horumar ay soo kordhiyaan intaas dhan ma fiirinayaan marka dhalinyarada dhalinyaradii hore in la isku barbardhigo taasi waa qaldan aaminsanaan
haye awl waa arkaysa dadas
dabcan waxaan aaminsanahay dalkan waxyaabaha dib u dhac u keenayba waxa qayb ka ah odayaasha xilka noo haya aan ka kaca aqoonin aan in laga bedelo aan rabin
laakiin inaan macaash raadinaysan oo siyaasadu ay noqoto meel dhaqaalaad ka sameynaysan oo sida dhalinyarada siyaasiga ama siyaasadda raadinaya sida u fakaraan maxaad arintaa u aragtaa adiga
dabcan macaashku horta wuxuu ku xiran yahay mar walba qofka ayuu ku xiran yahay ee ma aaminsan inay tahay fikir guud oo bulshada wada haysato macaashka siyaasadda laga raadiyaahi waa ku weyn yahay wax siyaasadda laga raadiyo horta qofka siyaasadda fahansan saasna u fahmaa rabaa yacni macaashka siyaasadda laga raadiyo oo ah dhaqaalaha iyo dal dhan in laga qayb qaato dibuliskiisa iyo horumarintiisa waa wax kala duwan aaminsanahay qofka hadduu u guntado in dalka uu ka qayb qaato dibuliskiisa dalkiisa uu horumariyo dabcan si diblomaasiyadeysan uu u dhaqmo ma aaminsani inuu ka fikri karo macaash oo keliya waxaas leeyahay waa ka weyn tahay macaashka dalka in laga fikiro oo keliyaba
cabdullaahi yuusuf waxda adiga rabto in dhalinyarada ay xoogga saaraan maxay
keliya dhalinyarada waxaa wanaagsan inay xoogga saaraan waxbarashadii wax soo saarka dalka hadda waxaad arkaysaa beerihii iyo waxaa dakhligii aad ugu hooseeya hadda marka dhalinyaradii waxyaabo qaar ayay ku mashquuleen oo loo habboonayn xilligan marka waxaa habboon dhalinyarada kow inay waxbarashada ay diirada saaraan labo inay wax soo saarka dalka qudhooda ay qayb weyn ay ka qaataan taasaa aaminsanaan
wayahay fursadahaasi iyaad uga tagteen
fursadaha khayraadka dalka way ballaaran yihiin dabcan qaybaha kala duwan ee bulshadana way ka faa'iideystaan qaarkood qaarkoodna waxaa sababay khilaafaadka siyaasadeed ee dalkan soo wajahay oo ay qayb ka yihiin odayaasha intaa xilka noo hayay madaxdii aan isbeddelka maxaa la yiraahdaa diiday kuwii doorashooyinka qaba diiday waxyaabahaasoo dhan waxaa aaminsanahay haddiiba dhalinyarada siyaasadda loo dhiibi lahaa marka hore in wax soo saarku isbedeli lahaa wax walbana ay naqalahayeen wadanka wax ku filan oo maanta laga maarmi lahaa deeqaha caalamka laakiin odayaal u bartay inay caalamka aadaan iyo siyaasiyiin aan ka fikirin aayaha dambe ee dalka oo ayagu macaashka cabdullaah uu sheegaba raadinayo oo isla maadaama beri waqtigaadii laga yaabo da-daadii sii socoto ilmahaada dhaxal uga tag baa raadiya laakiin ninkan dhalinyarada dalka uu u dhimanayaa wuu ka fikirayaa dhaxalkiisi iyo wadanimada dhuuxa ugu jirta ayaana ku sababaysa inuu wadankiisa daacad u ahaada isleeyah
ugu dambeyntii cabdullaahi yuusuf haddii aan dooda dhankaada u waciyo ma la heli karaa sida dhalinyaro waxtar ah oo siyaasadda u guntada oo waxyaabaha aad raadinaysiin oo dhan saamaxa in la qabto taa ma la abuuri karaa
waa la abuuri karaa waa goorme laakiin kow horta dhalinyarada soomaaliyeed xilligan jirto dad u bisil ma ahan oo aan isleeyahay in arrimahaasi horta ay qabtaan laakiin in la heli karo aqoonyahanno oo lala fadhiisto dadkii hore odayaashii hore in ay training ay siiyaan dhalinyarada doonayso inay siyaasad ku soo birto inay training siiso oo waxyaabo badan oo cilmi ah in la siiyo kadib aan is dhigi karo siyaasadda iyo arrimahaas way ku soo biiri karaan laakiin xilliga la joogo had firiya haddii la dhaho macalin iskuul noqo wax bar ardayda ma ogolo oo wuxuu rabaaba uu ka doorbidaya inuu siyaasadda u galo oo ardada hadda waxaad arkaysaa arday yaryar oo waddooyinka ku dayacan oo waxbarasho aan haysan haddii ugu faa'iidi lahaa aqoontiisa markaas horumar waa la gaari lahaa laakiin asiga keliya wuxuu u muuqdaa kursigaasi sidee ugu fadhiisan lahayd bis ayaa u muuqata wax kaleed uma muuqda.
Cabdullaahi Yuusuf iyo Cawil Saciid aad ayuu mahadsan yihiin doodii gaabnayd ee maantana dhegaystayaal intaas haynoo joogto.
aad ayuu mahadsan yahay Cabdicaziis Barrow oo inala socodsiinaya doodaasi gaabnan kaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga v o a. markana dhegaystayaal aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaha aan idinku talagalnay. heeskaas ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabeynina baahinteen idaacadeed oo si toosa idinka imanaysay laanta af Soomaaliga ee v o a. tan iyo kulanti dambe waxaan leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
Salaam aan aanade aqliga. Kuman asiye nabi, hatta tatu ala.